Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Denok ikusi ditugu kalean gora eta bera azken urteotan, beren motxila hori erraldoiak bizkarrean, eta baten batek ere beren zerbitzuak erabiliko zituen. Glovo enpresako langileak dira, mezulariak, banatzaileak. Gaur ordea, geldi ikusi ditugu, pankartaren atzean, beren lan baldintzak salatuz. Nafarroko epaitegian Glovo enpresa esertzen zen gaur, akusatuen aulkian. Ez ditu beren langileen eskubideak bermatzen, ez ditu ez da bere langiletzat hartzen, egunero, ia 24 orduz beren zerbitzu ematen duten mezulari hauek. Legea kontra du Globok, baita hainbat justizia ebazpen ere, baina hala eta justiz ere ez du haien egoera egonkortu eta hobetu nahi. Elkarretaratzea egin dute beraz langileek gaur epaitegi aurrean, lab sindikatuaren babesarekin, instituzioei begira ere jarri dira, izan ere gobernuak onartuko aluke norbanako batek legea apurtzea eta dagozkion kotizazioak ez ordaintzea. Ez ezta, zergatik ordea multinazional hauen impunitatea? Lan arloko eskandalu batean aurrean gaude, gainera beste behin ere gizartearen ertzetan bizi direnendako langile zaugarrienen kontrako enegarren zanpaketa baita. Jarraian adituko ditugu Glovo enpresaren kontra gaur esandakoak ahotsa eman behar baitzaile langile hauei eta hamburguesa bat etxera ekartzeak zer suposatzen duen eta horren atzean zer dagoen jakin dezagun baita ere. Hori da gure gaurko albiste nagusiena, baina bestelakoak ere kontatuko dizkizuegu hemen Euskal Herri Irratian. Sodena kasurik ez dagoela azaldu du gaur Mikel Irujo kontseilariak. Ikuskaritza guztiek gertatutakoa azaldu dute azken bi urteotan eta Navarra Sumak nahi duen ustelkeriarik ez dagoela erakutsi dute. Hala eta guztiz ere egindako erosketetaz eta ordainketetaz eta orain pilatuta dauden milaka musukoen gaineko azalpenak eta informazio guztia emanen dutela ohartarazi du gobernukideak. Bakaikuko herritarrak batu egin dira herrian oinarrizko gaien denda bat izateko, zeukatena itxi egin da eta orain herri ekimenaren bitartez beste bat jarri dute martxan. Ekimen oso interesgarria benetan, herrien biziraupenerako gako baitira horrelako lokalak. Loizunea Matria lankidea mintzatu daiekin. Kirol tartean gaur Nafarroko txirrindulari entrenatzaile baten haserrea dituko dugu, Juanjo Oroz, atzo berak zuzentzen duen Ken Farma talde Nafarra. Taldeko hiru kirolarik lasterketatik kanpo geratu ziren COVID-arengatik positibo emateagatik, gizartean gaitza normaltzaldera doan einean Oroz kezu azaldu zen, tropelean oraindik 2020ko neurri murritzak indarrean daudelako. Bihar zabalduko ditu ateak Nafarroko komikiaren azoka, erakusketak, mainguruak, mintegiak. Gaur aurkezpen egin dute kondestablearen jauregian bertan izan da Bidane Beloki lankidea eta ark azalduko dizkigu bertan entzundakoak. Gurean Patxi Uarte, hemen Euskal Herri Irratian Zaldiero amarrazkilaria ere izan dugu, gertuko komiki gintzaz mintzo, haren ahotsa ere adituko dugu albiste kontakizun honetan. Irailarekin batera ikasturte hasi da eta kulturarloan hasi gara gaurtik aurrera dagoeneko datozen hilabeteotarako proposamenak ezagutzen. Gaur jakinarazi bai digute, Santas Paskuaz, Gabonetan Iruñan egiten den musika jaialdiaren karteletako beste izen batzuk. Batzuk dagoeneko ezagutzen genituelako, Iseo, Chill Mafia, Joseba Tapia dota Delirium Tremens izenak bai estatu dira gaurkoan. Bauek dira eguerdiko ordu honetan zuekin batera landu nahi ditugun albisteen nagusienak, gehiago baditugu, beraz goazen lehen bailen edukitan txese sartzera, aldez aurretik ordea, egunzen eguraldiaz ere mintzatuko gara. Goize garbia gaur Iruñerrian, hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eguzkia nagusi zeru urdinean, gaur egun eguzkitsua izanen dugu baita arratsaldean ere, horrela diote eguraldian adituek eta horrek temperaturen igoera ere ekarriko digu, 32 graduko maksimoak espero baititugu orain arratsalde partean. Gaur ez da euri aurrikuspenik meteorologia agentziek bidalitako txostenetan, atzo bazegoen da begira, ezen bete, eta azkenean beharrezko beharrezkoak ditugun euri tanta horiek ez genituen izan Iruñerrian behintzat, bihar bai, bihar egin dezake euria, batez ere goiz partean, horrela diote behintzat iragarpenek, naiz eta nahiko asteburu beroa eta eguzkitsua daukagun aurretik prezipitazioak izan daitezke, uneren batean, baina ez da eurite orokorrik espero, nahiko ekaitze txikiak eta lokalizatuak izanen dira, iraileko lehendabiziko egun hauetan. Gaur ez da ere, gaur esan bezala eguraldi eguzkitsua dugu Iruñean, 26 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Arratsaldeko ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Badator Atarrabiako eguna, ostegunean liburu aurkezpena eta luntxa, ostiralean aurrentzako jolasak txokolatada eta bertso trikipoteoa. Larunbatean Dianak, musika herrikoia, txaranga, dantzariak, kilik eta erraldoiak, joaldunak amaiketako artisau azoka, herri bazkaria, pilota partiduak herri sokatira erronka eta trikidantzen kontzertua. Igandean ikurriñari omenaldia, aurrentzako puzgarriak, txistorra da dantzariak abesbatza eta Broken Brothers Brass Band taldearen kontzertua. Antolatzailea Etxebeltza elkartea. Asteburu honetan Atarrabiako eguna, animatu eta parte hartu.
Sancho azkarra etzana dago Ibanetako eliza.
Makeako gazten eskutik Antxo Azkarra edo Miramamullinen Esmeralda antzerkia Iruñean. Irailaren hamekan atxaldeko seietan Santana plazan. Antxon Lukuk idatzitakoa bi ordu terdiko iraupena. Antxo Azkarra sekula ikusi ez duzun bezala. Antzerki punkia besta giroan. Beraz, irailaren hamekan atxaldeko seietan Santana plazan Antxo Azkarra edo Miramamullinen Esmeralda antzerkia. Zauzte saldoan!
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, hega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaro ez gain, online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, irailaren 4 arte, Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak Iruñerrian gaur izandakoak kontatuko dizkizuegu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta azkeneko egunetan egin dugunen bezala, Sodena entitate publikoak egindako musuken erosketaren polemika horretaz mintzatzen hasiko gara. Atzo aditu genuen Nafarroko gobernuaren iritzia, bere bozera mailaren eskutik edo ahotik, baina gaur, hain zuzen, zuzenean gaiarekin implikatuta dagoen departamentuko kontseilaria aditu dugu. Mikel Irujo kontseilaria aditu dugu gaiaz mintzatzen. Galdetu diogu kazetariok, ea Navarra Sumake dioen bezala ustelkeri kasu baten aurrean ote gauden. Irujoren erantzuna argia izan da, ez da kasurik Sodenako musuko hauen erosketaren atzean, ez da ustelkeriarik izan. Izan ere, bai Comptes Ganberak eta bai beste ikuskaritzek egindako txosten guztietan halaxe azaldu da. Mikel Irujo.
Gardentasun osoz egin dela hasieratik prozesu guzti hau. Kontekstuan ipini behar dugula, 2020ko kontekstuan pandemia ardian egin zen operazio bat enpresei laguntzeko, eta gardentasuna esaten duenean zei hau aipatzen da ja Sodenak berak behituen administrazio kontseiluko aktetan badago ja 2020an, aktak publikoak dira, zen diote webunean argitaratzen dira, eta bestalde urte oro egiten diren kontas anuales deritzon horretan baitare ageri izan da azkeneko bi urtetan operazioa, beraz gardentasuna osoa izan da. Sodenako kontuak auditatuak izan dira eta gainera hor txostena dago eta hau hor zegoen agerian agertzen zen.
kontuak auditatuak izan dira, argi dagoena inork ez duela hemen dirurik, diru publikorik poltsiko oratu, ez da horrelako kasua, landa guztiz ere, beste zalantza batzuk eragiten ditu kasuak, esate baterako zer egiten dute, orain Nafarroko gobernuaren biltegietan milaka eta milaka musuko erabilerarik eman gabe, hauen inguruko adierazpenak edo azalpenak ere bai emanen dituztela azaldu du Irujo kontseilariak.
Bueno, hori da juridikoki esplikatuko duguna zen eta zergatik gauden momentu honetan, hori esan bezala ja hainbat talde parlamentarioekin eta noski parlamentura joango gara esplikazio hauek ematera.
Nafarroko parlamentuan datorren astelenean abiatuko da ohiko jarduera eta orduan txere bai egutegian sartuko dituzte Elma Saiz, Mikel Irujo beraren eta Santos Indurain osasun kontseilariaren agerraldiak hala eskatu baitu Navarra Suma alderdiak, esan bezala hauxe izanen da, aurtengo ikasturte politikoaren hasierako gaia, Sodenako musukoak izanen dira esan bezala datozen egunetarako eztabaidagai. Baina bestelakoak kezkatzen gaituzte gure egunerokortasunean, batez ere oso ohi eta oso maiz ikusten ditugulako aneta hemen Globo enpresako banatzaileak, janari banatzaileak, etxe-etxe ibiltzen direnak, haien motxila hori eta guzti bada gaur berriz ere ikusi ditugu, baina geldirik ez bizikleta gainean, baizik eta pankartaren atzean Nafarroko epaitegien aurrean. Gaur Globo enpresa esertzen zen hain zuzen akusatuen eserlekuan haien langileak onartzen ez dituelako autonomo moduan lan egitera behartzen dituztelako eta orain arte ez duelako haien gizarte segurantza ordaindu. Langile hauekin bat egin du lab sindikatuak eta haiek azaldu dizkigute hain zuzen kasu honen nondik norakoak. Berta Garcia.
Gaurko epaiketa, bueno, ba, gizarte segurantzaren eta Globoren aurkako epaiketa da, non gizarte segurantzak eskatzen dizkio Globori, ba, langile hauen kotizazioak ordaintzeko oraindik ere ez baditu ordaintzen. Eta, bueno, pues ikusi dugu nola 2018tik daramagun gaiarekin gora eta bera, ez? Iruñen hasi ziren banatzaileak hauek lanean hemendik eta salaketaz eta ordutik sententziaz eta incluso lege bat orain dela urte bat bete, egin zela, baina oraindik ere Globoko langileak autonomoak izan behar dira banaketetan ibili nahi izan nahi badute eta oraindik ere pues epaiketaren bai. Berez legeak sententzia guztiak bezala eta esaten dutena da langile hauek ez direla autonomoak, langile hauek kontratu bat izan behar dutela, kotizazioak izan behar dituztela, hitzarmen baten arautuak izan behar direla eta Globori berdin zaio legea, berdin zaizkio sententziak eta Globon lan egin nahi baduzu, ba oraindik ere kuotak, autonomo kuotak ordaindu behar duzu eta autonomo gisa lan egin behar duzu. Guri iruditzen zaigu eskandalu bat oraindik ere horrela ibiltzea eta naiz eta lege bat egon enpresa bat modu publikoan eta horren beste urte eta gero horre jarraitzea horrela eta ez instituzioak, ez gobernuak, ez inor, ez egitea ezer, ez legea bete arazteko edo sanzionatzeko gainontzeko gizartekidekoekin egingo zuten bezala, ez? Eta hau eskandulu hutsa kokatzen dugu, pues Globo horrela ibiltzea oraindik ere.
Izan ere, legea eta hainbat justizia ebazpen kontra dituen arren, entzun dugu moduan, Globoko langileak autonomoak dira, horrek dauzkan ondorio guztiekin.
Ez dutela kontraturik eta horrek esan nahi duen guztiarekin bada, pues ez dutela soldata finkorik, segun eta zenbat banaketa egiten dituzten eta lortzen duten soldata edo, bat edo beste jasotzen dute, baina ordutegirik ez dute, lanaldirik ez dute, oporrik ez dute, horrek esan nahi du, badaudela langileak lau urte eta gero oraindik ere ez dutela opor egun bat ere sikiera izan, ezin dutela baja hartu, azken finean ez dutela inolako eskubiderik. Eta gaur salatzen dugu gainera, hau gutxi ez balit, enpresa uzten dutenean beste agonia bat hasten dela ere. Saiatzen direla autonomo kuota eta beza haciendakoa bueltatzeko eskatzen eta esaten diete sententzia bat egon arte ez dietela bueltatuko. Enpresa uzten badute ezin dituztela langabeziko prestazioak kobratu Globok ez duelako oraindik ordaindu kotizazioak eta orduan daude lan egin gabe, soldatari gabe, baina langabeziko prestazioak ere ezin dute kobratu, edo aitatasun prestazioa ere ezin dute kobratu, gizarte segurantzak eskatzen dielako enpresako ziurtagiria, baino enpresak ez dietenez rekonozitzen langile bezala, ba ez dute bidaltzen. Beraz, egoera oso eta bera bateko prekario eta dramatikoa egon edo ez egon lanea.
Hau gainera, noren kontra eta hain zuzen gizartearen ertzetan dauden pertsonen kontra. Izaten da, sektore oso razializatua baita Globon lan egiten duena.
Bueno, sektorea nahiko razializatua da. Hemen dauden langile asko ez denak, baina asko da, pues badira beste lan merkatuetan mugak edo dituztenak sartzeko ez lanera, orduan bilatu behar dute bizitza nolabait eta nola Globon lan egin dezaken edo no zein pertsona hartzen duzu aplikazioan eta ematen duzu alta, bada bueno, pues sektore bat oso prekarizatua, ezin direnak sartu hori esan dudana, edo daukatena, pues hori, ez bakarri migratzaileak, baizik eta ere, pues igual jende heldua ezin dena ere sartu beste enpresetan adinarengatik. Orduan, bueno, prekarioa bada lana, haien egoera ja bazela prekarioa, oso prekarizatua, pues oraindik ere areagotzen da.
Esan bezala gaur Globoren kontrako epaiketa abiatu da Nafarroako Justizia Jauregian, ikusi beharko da azkenean zen nolako ebazpena jasotzen duen beste behin ere banaketa enpresa, mezularitza enpresa honek. Guazen ordea beste mota bateko enpresa edo ekimen bati buruz hitz egitera, kasu honetan herri ekimen bati buruz hitz egitera. Bakaikura goaz, hango herritarrak batu baitira herriko denda itxirik zegoenez irekita mantentzeko edo behintzat lokal berri bate izateko. Loizune Amatria Zabalza gure lankidea mintzatu da haiekin. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, iazko urrian jakinarazi zuen Kontxi Etxeberriak erretiroagatik Bakaikuko denda itxiko zuela. 360 biztanleko herriko denda bakarra zen eta herritar askoren topaleku. Herritarrentzat duen garrantziaz jakitun alternatiben bila hasi zen orduan herriko udala, Sakanako Garapen Agentziara jo ondoren kooperatiba bat sortzea erabaki zuten herritarrek. Burujabetzan aurrera urrats bat Lander Urritzakidearen iritziz.
Bueno, gozarik honena da, pues hemendik aurrera badaukagula gure burua gobernatzeko modu bat, ez? Eta gure buruari berritugun zerbitzuak emateko modu bat. Eta horretan, pues hemendik aurrera ja kooperatiba sortuta eta herria eta herritarrak aldunduta pizka bat, pues badaukago aukera, ba gure kabuz egiteko, inoritzaron gabe gure kabuz egiteko, pues berritugunak.
Bakaikuko udalak erosi zuen lokala eta denda gisa ere egokitu du. Inbertsioa 145.000 eurokoa izan da. Irabazi asmorik gabeko kooperatibak bitartean bazkideak bilatu ditu eta erantzuna berehalakoa izan da. Aste bakarrean jarritako helburua erdiatsi dute eta.
Negenituen gutxien ez un bazkide lortu. Erronka bat jarri genuen gure buruari eta bana, egun gutxitan, aste batean baina gutxiago ja 123 bazkide lortu genituen. Orduan oso pozik eta bueno, pues ikustea ba herritarrek ere babesten dutela hartutako erabakia eta hori pues oso garrantzitsua da guretzat eta ematen digu etorkizunerako ba bermea.
Festetan inauguratu nahi zuten denda, baina egokitu den urte sasoiaren ondorioz luzatu egin zaie baimena eskuratzeko lana. Ilabete honetan zabaldu nahi dituzte dena denateak.
Mi esker Loizune, haze aldea Globo edota Bakaikuarrek sortu duten ekimen honen aldean. Arnaz pizkoa hartuko dugu, iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun behi.
Sancho Azkarra etzana dago Ibañetako eliza.
Makeako gazten eskutik Antxo Azkarra edo Miramamulinen Esmeralda antzerkia Iruñean. Irailaren jamekan atxaldeko seietan Santana plazan. Antxon Lukuk idatzitakoa bi ordu terriko iraupena. Antxo Azkarra sekula ikusi ez duzun bezala. Antzerki punkia besta giroan. Beraz, irailaren jamekan, atxaldeko seitan, Santana plazan, Antxo Azkarra edo Miramamulinen Esmeralda antzerkia. Zauzte saldoan!
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia aste zinbat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden, euskara bizi.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, egunero bezala, ordu honetan kirol tarteare bai zabalduko dugu, kasunetan txirrindularitzaz mintzatzeko, badakizue egunotan Espainiako itzulia lehiatzen ari dela, talde, bi talde nafar daude bertan lehiatzen, alde batetik Movistar taldea eta bestetik Ker Farma taldea, badatzo, talde txikiena Ker Farma taldea albiste izan zen haien hiru txirrindularik positibo eman zutelako COVID-arengatik, egunero egiten dituzte testak tropelean eta positibo emanez gero, naiz eta sintomarik ez izan, etxera bidaltzen dituzte kirolariak. Hain zuzen, txirrindularitza da, une honetan 2020ko pandemiako lehendabiziko hilabeteko protokolo guztiak indarrean mantetzen dituen kirol. Bakarra horrexegatik atzo, Juanjo Oroz zuzendari Nafarra, Ken Farmako zuzendaria entrenatzailea, kesu azaldu zen bere hiru txirrindularik larien kaleratzea ezagututa.
Porque sientes una injusticia dentro que dices, se han ido dos corredores de este equipo que no tienen absolutamente ni un síntoma, que están en perfecto estado de salud, revisados por nuestros servicios médicos todos los días, ecografías pulmonar, o sea, y oye, y que tienen que abandonar la carrera, ¿no? Que hay veces que te dan ganas de dar un puñetazo encima de la mesa y decir, pero esto qué es, ¿no?
Haserre zegoen Juan Joroz, esan bezala, gaur hiru txirrindulari gutxiagorekin atera baita Ken Farma talde txikia gainera gaur leiara, tropelera. Kiroltartean ere bai aipatu, gaurkoan ezagutu beharko litzatekelako ez abde, jokalari marrokiarrak azkenean Osasunan jokatuko te duen aurtengo denboraldian, badakizue atzo iturri guztiek esaten zutela Osasunara, talde gorritxora etorriko zela atzo, Ilunabarrean kezka zabaldu zen, izan ere tartean Elche taldea ere bai sartu zen Barcelonako jokalari honen bila do fitxaketaren bila, baina azkenean, eta orain azken orduko albistea dugu, ordu bat aterdietan atera den albistea baitaukagu, ez abde azkenean Osasunan arituko da, 20 urteko jokalari marrokiarrak utzita jokatuko du Iruñean, oraintxe bertan Barcelona taldeak adierazi duenaren arabera, minutuak behar ditu jokalari gazteak eta hauek talde gorritxoan jago barrasatenen taldean topatuko dituela ematen du, eta esan bezala, azken orduko albiste honen arabera, Barcelonak erabaki du Osasunan aritzea ez abde jokalaria. Eta orain goazen kultur tartea ere bai zabaltzera, izan ere bihar hasiko da Nafarroako komiki azoka, gaur egin dute aurkezpena eta bertan izan da Bidane Beloki ezker gure lankidea, Bilake, Bidane, eguerdion.
Eguerdion, 9. artea Iruñean da, irailaren 2, urriaren 2 bitartean, Nafarroako komiki azokaren 13. edizioa ospatuko da Iruñean, Lizarran eta nobedade gisa Azagran. Tiza komikia sustatzeko elkarteak antolatzen du eta aurten ekimenean 30 jarduera baino gehiago antolatu dira. Mailinguruak, tailerrak, ale sinadurak, artistekin topaketak eta noski erakusketak. Jarduerak 7 goizetan banatuko dira eta 18 erakusketa egongo dira ikusgai. Alberto Rodriguez, Nafarroako komikiaren azokako zuzendari etako batek aurtengo azokak izango dituen bi ardatzak azaldu bizkigu.
Nos hemos abierto a la cultura japonesa y al público universitario. ¿Por qué la cultura japonesa? Por el público adolescente. Hasta ahora habíamos trabajado el público adolescente desde los institutos, las visitas guiadas y demás, pero ahora creemos que la manera directa de trabajar con el público adolescente es el manga. ¿Por qué? Porque es lo que más leen.
Bigarrenari, unibertsitateko publikoari heltzeko hirugarrenez Flavita Banana ilustratzaileak tailerrak eta itzaldiak eskainiko ditu Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Era berean bertara gerturatuta artistaren irudi eta umoreaz gozatzeko erakusketa bat dago ikusgai. Artisten artean Georgia O'Keeffe obra nagusia egin duen Maria Herreros, edota Anabel Kolazo, Jaime Martin, Javier de Susi edo Patxi Guarteren lanak aurkitu daitezke, euskarak ere tartea baduelako.
No hemos dejado de lado la producción local y en euskera. Esta otra sala que tenemos aquí, la Sala Noble 1, recoge el trabajo de Patxi Huarte Saldieroa, enfocado una parte al público infantil con las historias de Arranotxu.
Hortaz, zentzu guztietan, Rodríguezek azpimarratu duenez guztientzako azoka da Nafarroako komikiaren azoka.
Intentamos, a la hora de invitar a los artistas, a abarcar el máximo abanico de edades y de géneros. Intentamos también que el salón no sea para el aficionado únicamente. La mayoría de salones del cómic están enfocados al aficionado puro y duro. Nosotros intentamos hacerlo de otra manera. Intentamos que la gente que no lee cómic de manera habitual venga aquí. Por eso estamos aquí en Condestable. Por eso todas las actividades son gratuitas.
Eskaintza anitza eta publiko zabal bati zuzendutako komikiaren azokan gainera, Zart komiki aldizkariaren laugarren alea eskuragarri egongo da. Animatu eta ez ahaztu, sarrera doakoa dela.
Mi esker bidane, bada hain zuzen azoka honetan parte hartuko dute, gertuko hainbat marrazkilari eta komiki gile, haietako bat izanen da Patxi Huarte Zaldieroa gaur arekin mintzatzeko ere bai, aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian, Reyes Ilintxe eta lankideak bildu ditu bere hitzak.
Nafarroko komikiaren azokaren baitan Patxi Huarte Zaldieroa marrazkilariaren erakusketa jarriko dute Kondestablearen aretoan. Derrerum Natura saileko zintak, Arranotxu, Euskal Gerlari mitikoa eta beste bere lan asko ikusi ahal izanen dira bertan. Artista bera ere tarteka jendaurrean arituko dela iragarri du. Bere asmoa delako, bere sormen prozesua nolakoa den eta zenbat lan dagoen horren atzean erakustea. Eguneroko berriarako zintak elikatzeko ideiak adibidez, nondik hartzen dituen azaldu digu.
Nik uste dut asko irakurri behar duzula, datuak hemendik eta handik hartu behar dituzula, eta beti esaten du, sinestu behar duzu zure iritzietan, zen bestela ezua zinora. Zalantzan jartzen baldin bozu zure burua, ba ez duzu arriskua hartuko ez, zure iritzia emateeko. Eta laguntzen dute asko esatabatako Twitterreko txiolariak, nik esaten dut txio herria, eta txio herri euskalduna, noski. Hortik atatza ditu gidoia.
Patxi Huarte Zaldieroaren lanak, beraz, ikusgai Nafarroko komikiaren azokan, Kondestablearen aretoko lehenbiziko solairuan.
Mi esker Reyes, Zaldieroaren hitz hauek biltzeagatik, musikarekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna, aditzen ari garen Joseba Tapiaren doinuekin, izan ere, trikitilaria izanen da, aurtengo Santas Pascuas jaialdiko karteleko izenetako bat, gaur ezagutu ditugu beste lau talde berriren izenak, orain arte beste batzuk ere bai ezagutzen genituelako, Iseo Dodo Sound, Chill Mafia, Delirium Tremens, Unia Zalabesa, edota aditzen ari ganen, eta esan dugun bezala Joseba Tapia Bera, Carolina Durante, Angel Molina edota Amaiaren kontzertuak ere bai iragarri zituzten, duela zenbait hilabete, beraz, apurka-burka ari da osatzen aurtengo Gabonetan Santas Pascuas jaialdiaren kartela, badakizue, abenduaren 25ean abiatzen dela eta urtarrilaren 7 arte luzatzen dela hainbat kontzertu ezberdinekin, eta esan bezala gaur Joseba Tapiaren izena ezagutu dugu, beraz, bere doinuekin amaitu nahi genuen gaurko albiste kontakizuna. Bihar arte entzule. Thank you.